nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Budeme si společně povídat o expertním ultrazvuku, nebo chcete-li o sonografickém vyšetření. V souvislosti s ním i o možnostech tak detailního zobrazení gynekologických nádorů, že je díky němu možný nejenom včasný záchyt onemocnění, ale následně i možnost zvolit díky němu přesnou a prvotřídní léčbu. To všechno s příběhem paní Ivany, které přesná diagnostika zachránila život. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékařka.
Jmenuji se Daniela Fischerová, jsem expertní sonografiskou z Centra onkogynekologického expertního ultrazvuku Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Expertní ultrazvuk nám umožňuje nejen včasné určení správné diagnózy, ale také přesné zobrazení nádorového rozsevu.
Paní profesorko, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My si dnes mimo jiné budeme společně povídat o expertním ultrazvuku jako další možnosti vyšetření, ale než se k tomu dostaneme, prosím vysvětlete, jakými onemocněními se zabývá obor onkogynekologie. Co sem patří?
My se zabýváme léčbou gynekologických zhoubných nádorů, a to od nádorů, které postihují zevní rodidla až po vnitřní rodidla, kam patří samozřejmě děloha, vaječníky. A tou léčbou se zabýváme komplexně, tedy nejenom správnou diagnózou, ale také pak operační léčbou, systémovou léčbou a také se podílíme na radiační onkologické léčbě.
Povězte, jaké jsou v současné době možnosti vyšetření při takovém podezření na jí zmíněné onemocnění?
Vždycky zůstává klasická, možná bych to nazvala triáz, což je anamnéza, popovídat si s pacientkou, zeptat se na obtíže. Ta už nás může hodně navést. A to klasické gynekologické vyšetření, které známe z ordinací, což je vyšetření palpační a v zrcadlech. A v současné době vlastně v rukou gynekologů se ocitla zobrazovací metoda, to je ultrazvukové vyšetření.
My si dnes budeme povídat o expertním ultrazvuku. V čem je z vašeho pohledu a zkušenosti přínosný a možná výjimečný?
Expertní ultrazvukové vyšetření v Evropě patří vlastně opět do rukou gynekologů, nikoliv radiologů. A to je, myslím, jeho hlavní benefit, že ji provádějí gynekologové, který se celý život věnují skutečně zobrazení zhoubných nádorů v gynekologii, anebo onkogynekologové, kteří navíc ještě k tomu, že se věnují zobrazení těch našich gynekologických nádorů, tak ještě je léčí. Takže mají ohromnou teoretickou znalost stran toho, kam to onemocnění se pravděpodobně bude šířit, jaká by mohla být diferenciální diagnostika. Ne každý ošklivý, dá se říct, jako nádor vypadající útvar, musí být nutně zhoubný nádor, na to může být velký zánět. Ten expert má ohromnou teoretickou vybavenost a k tomu tu praktickou znalost mnohem lépe tu diagnózu a rychleji stanoví.
Za chvíli vám představím paní Ivanu. Ta při podezření na onkologickou diagnózu podstoupila tento typ vyšetření. Nejprve si ovšem připomeňme důležitost prevence a screeningových programů. Jedenkrát ročně má každá žena starší 15 let nárok na preventivní gynekologickou prohlídku, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Kromě klinických a jiných vyšetření v rámci této prohlídky provede gynekolog prostřednictvím cytologického vyšetření stěr děložního hrdla a následně ho zasílá k rozboru do laboratoře. U žen ve věku 35 až 45 let se provádí také screeningový test na přítomnost HPV viru. Mamografické vyšetření je z veřejného zdravotního pojištění hrazeno ženám od 45 let, a to jedenkrát za 2 roky. Dbejte na prevenci a na prohlídky choďte pravidelně. Můžete tím zachránit svůj život.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je paní Ivana.
Když jsem při vyšetření slyšela o velikostech svých nálezů a masách prorůstající mým tělem, byla jsem zděšena, tekly mi slzy a v podstatě jsem si myslela, že asi brzy zemřu.
Ivano, vítejte.
Dobrý den.
Dovolím si vás vrátit ve vašem příběhu do roku 2019. Tehdy jste si vyslechla svoji onkologickou diagnózu. Prosím pěkně, jaká byla a jak vám to tehdy lékaři celé vysvětlili?
Já jsem v podstatě po malém gynekologickém zákroku, kdy jsem masivně krvácela. My nabrali histologii a ta bohužel vyšla špatně. Takže mě vlastně pan primář pozval k sobě po 14 dnech a tam mi vysvětlil, že se jedná bohužel o dlažicobuněčný karcinom.
Pociťovala jste nějaké fyzické zdravotní problémy?
Já vlastně v podstatě jsem neměla vůbec takové ty klasické příznaky tohoto onemocnění. Neměla jsem ani nafouklé bříško, ani jsem neměla gynekologické problémy. Pouze mě posledním roce hrozně bolely záda.
Ještě předtím, než jste uslyšela tu diagnózu, o které si dnes budeme povídat, a také o způsobu léčby a vyšetření, zastavme se prosím na chvíli na Silvestra roku 2019 a vašeho pobytu na horách. Tam totiž přišly vaše zdravotní potíže. Které to byly tehdy?
V podstatě jsme trávili Silvestra na horách, jezdili jsme na lyžích a stále mě bolely záda. Opravdu, jako si představte, úmornou bolest v kříži. A v posledním večeru mě k tomu začalo bolet i břicho. S tím jsme vlastně po Silvestru druhý den odjížděli domů. Myslela jsem si pořád, že to zvládnu. Měla jsem naplánovaný na 4. ledna vyšetření u gynekologa, pravidelné vyšetření. A v noci ale mi už tak strašně bolelo to břicho i záda. Tam už jako opravdu došlo k té bolesti i toho bříška, že mě manžel vezl do nemocnice. Tam mi teda pan doktor píchnul injekci na bolest. Na tu injekci jsem si ještě vzala další dva brufeny, protože ta bolest prostě neustávala. A došourala jsem se k obvodnímu lékaři, kde jsem začala masivně krvácet. A to teda jako opravdu hodně masivně. Takže pak už to bylo rychle.
Paní profesorko, my tady slyšíme příběh paní Ivany. Ona říkala, že velmi dlouho neměla vůbec žádné obtíže. Je to u tohoto gynekologického onkologického nálezu časté, že se dlouho nehlásí vlastně žádné příznaky?
Velmi časté bych řekla, i když samozřejmě záleží typ nádoru od nádoru. Nádory vaječníku jsou schovány vlastně v té pánvi a můžou pomalinku se zvětšovat, ale většinou, co je doprovází a co nám signalizuje, že se v tom bříšku něco děje, je ten rosev, ten plíživý rosev, který vlastně vychází nikoli z vaječníku ve většině případů, ale z vejcovodu, kdy se drolí ty nádorové buňky z těch tenkých, dá se říct, trubiček vejcovodu do té peritoneální tekutiny, kterou všichni v bříšku máme a která vlastně cirkuluje po té břišní dutině a roznáší ty nádorové buňky, takže ta pacientka upozorní na to, že má pocity takového nadýmání, protože ten nádorový film na střevech brání pohybu střevních kliček, upozorní na tom, že nedopne sukni, protože jak je tam ta vodička, která má, by se vstřebala, a teď se nevstřebá, protože je tam samozřejmě ten nádorový film, který tomu brání, tak se neohne, hůř se jí spí, tlačí to na žaludek, nenají se, jí malé porce, má nechutenství, tak jsou také plíživé příznaky.
Ivano, my jsme se zastavili v momentě, kdy jste přišla k obvodnímu lékaři a říkala jste, že tam došlo k masivnímu krvácení. Co se odehrálo potom?
Pak to vlastně bylo poměrně rychle. Odvezli mě sanitkou do nemocnice, kde jsem podstoupila ten malý chirurgický zákrok a za dva dny mě pustili domů. Mě v podstatě přestal bolet záda, ani jsem nějak dramaticky vlastně nekrvácela dál, takže jsem to sama asi v sobě uzavřela, že to byl nějaký projev menopauzy, protože jsem vlastně přestala menstruovat půl roku předtím. A bylo mi dobře. Vlastně až za 14 dní následoval doporučený dopis od primáře gynekologie s tím, že se mám dostavit k nějakému rozhovoru.
Paní profesorko, Ivana popsala, co se odehrálo od té doby, než jste se společně potkali. Vaším ošetřujícím lékařem se stal pan profesor Cibula, který právě potom Ivanu odeslal k vám na expertní ultrazvuk. Vzpomeňte prosím, jaký byl tehdy nález, v jakém zdravotním stavu Ivana k vám přišla.
V té době byl vlastně už zde velmi pokročilý nádorový proces, velmi atypický růst toho onemocnění, který postupoval vlastně
hlavně dělohu, ale ne od děložního hrdla tak, aby bylo dobře to onemocnění například detekovatelné během gynekologického vyšetření. Tedy kdyby se někdo podíval v zrcadlech, našel by normální nález na děložním hrdle, ale už výše ta děloha byla nádorem prostoupena. Kompletně tu dělohu nádorové onemocnění prostupovalo a zároveň byl k té děloze srostlý a také kompletně nádorem spotřebovaný vaječník. Byly postiženy vlastně pánevní spádové uzliny, ale také uzliny nitrobřišní, které lemují aortu a dolní dutou žílu, a to onemocnění bylo tedy velmi pokročilé.
Dnes si povídáme o expertním ultrazvukovém vyšetření v souvislosti s onkogynekologickými nálezy. Mými hosty ve studiu jsou profesorka Daniela Fischerová, expertní sonografistka z Centra onkogynekologického expertního ultrazvuku Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a paní Ivana, která takové vyšetření podstoupila. Paní profesorko, jak to vyšetření probíhá vlastně optikou lékaře? Co vidíte vy?
Já vlastně vidím krásně pánevní i břišní anatomii. Takže systematicky si vždycky kontroluji ty struktury od těch zevních rodidel přes vnitřní a všechny pánevní struktury, cévy, svaly, nervy, uzliny. A ať je to zdravý člověk nebo člověk skutečně s nádorovým onemocněním, vždy bude vyšetřený stejně. Samozřejmě, že to bude nádorové onemocnění, budu potřebovat trochu více času, ale ten postup bude stejný. Takže poté, co člověk zhodnotí detailně tou vnitřní sondou páne, včetně všech anatomických struktur, se přesune na tu břišní krajinu a tam vlastně to probíhá asi podobně, jak známe z radiologických pracoviští, vyšetření nitrobřišních orgánů, jater, ledvin, slezin, ale také právě místo, kam se naše nádorové onemocnění šíří, tedy peritoneum, což je nitrobřišní výstelka, včetně té tukové předstěry, uzlin a další struktury, které s tím rozsevem souvisí. A když je to onemocnění skutečně velmi pokročilé, tak pak si do cíleně ještě po dalších místech, kam by teoreticky ten nádor se mohl šířit, do podpažních uzlin, do nadklíčkových uzlin, do tříselných uzlin. Ale to ultrazvukové vyšetření, pokud je to pokročilé onemocnění, vždycky ještě kombinuji pak s tím celotělovým snímkem, ať CT nebo PET-CT.
Z vašeho pohledu, jak důležitá je ta komunikace s pacientem, aby všemu rozuměl, abyste mu nevzali tu naději?
To je krásná otázka, na kterou opět ta odpověď není úplně snadná. My během toho vyšetření skutečně ty nálezy diktujeme, protože to je tak rozsáhlé vyšetření, které trvá, když je to pokročilé onemocnění 20-30 minut, že nejsem schopna jej udržet v hlavě a potřebuju skutečně diktovat i ten vztah orgánů mezi sebou, posunlivost, rizika, která ta operační léčba bude přinášet. Vlastně ta moje asistentka celou dobu se mnou je, zapisuje mi to a ten pacient to slyší, to je pravda, ale já ho ujistím, že si o tom pak popovídáme, co je potřeba, mu ukážu během toho vyšetření, ale většinou, když to vyšetření ukončíme, tak nezřídka provedu i nákres i pro toho operatéra nebo kolegu, který bude pak pacientku léčit, a snažím se poté vlastně ty naše pacienty, včetně, jak to bylo s paní Ivankou, je ujistit, že už jste na správném místě. Jste tady u nás, my jsme specializované centrum na léčbu gynekologických zhoubných nádorů. My se o vás postaráme, jsme velký tým a budeme se o vás starat nejen po dobu léčby, ale po dobu sledování, a už vás z té péče naší nepustíme. A předáváme si vlastně tu pacientku mezi sebou, nebo když je potřeba nějaké vyšetření mimo naší kliniku, tak ho domluvíme osobně a snažíme se skutečně ten diagnostický a i ten léčebný proces pak zahájit co nejrychleji a společně se na něm podílet a najít tu důvěru mezi sebou.
Ivano, vy tady pokyvujete vlastně při tom popisu paní profesorky. Kde vy jste brala tu naději a tu sílu, že to prostě nakonec dobře dopadne?
V tu chvíli jsem byla strašně jakoby bezradná. Ti lékaři mi řekli něco, s čím já jsem teda určitě vůbec nepočítala. A na druhou stranu ta rodina, která vás miluje, a my máme opravdu nádhernou rodinu, tak v podstatě jsou stejně vykulený, jako jste vy. A a teď nevědí, jak s váma mají zacházet. A pro mě tenkrát bylo asi důležité, že jsem uvěřila v Boha. A mě to pomohlo překonat to strašně těžké období, když jsem si myslela, že jsem na to sama. Já jsem najednou jakoby cítila, že mě někdo obejmul a že mi řekl, neboj se, nejsi na to sama, to není konec.
K nám se teď do diskuze pořadu Moci bez nemoci připojuje po telefonních linkách také manžel paní Ivany Jaroslav. Jaroslave, vy nás už teď posloucháte. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Povězte, jak vy vzpomínáte na zdravotní potíže svojí ženy a vlastně tu onkologickou diagnózu? Z vašeho pohledu, co bylo pro ně nejtěžší?
Vzhledem tomu, že je to tak významná událost životní, tak jako opravdu to mám v té paměti pořád zapsaný. A já si vzpomínám, že třeba Ivaniny zdravotní potíže jsem do konce roku 2018 ani nevnímal. A nebo pokud jsem je vnímal, tak jsem si říkal, jsou to potíže úměrné jejímu věku. Nejvíce jí trápily bolesti zad a proběhlo tam několik vyšetření u lékařských specialistů a nikdo nepotvrdil žádné fatální onemocnění. Je pravdou, že teda, když byla nutná akutní kerétáž děložního hrdla kvůli masivnímu krvácení, tak z těch výsledků jsme se teprve dozvěděli tu onkologickou diagnózu. Sice v tu dobu to pro nás byl šok, ale pořád jsme ještě, tak jak to Ivana říkala před chvilkou, pořád jsme nevěděli dobře, tak jako byť to má spoustu lidí. A obrovským štěstím v tomhle tom neštěstí bylo, že Ivana se dostala k Apolináři a to do péče těch nejlepších onkogynekologů, o kterých já dneska s odstupem času tvrdím, že to jsou ty nejlepší onkogynekologové na celém světě. A říkám to bez uzardění a říkám to s plně vědomí. Protože po vyšetření na expertním ultrazvuku profesorky Fischerové, když jsme se dozvěděli tu diagnozu, tak jsme ještě netušili, že teprve to nejhorší je před námi. A jednalo se o detailní popis toho nádorového onemocnění. A šokující slova pana profesora Přibory, který si pamatuju skutečně dodnes, kdy nám sděluje, jedná se o neoperabilní, značně pokročilý karcinom s mnohačetným výsledem nádorových ložisek v celé příšní dutině. A přiznám se, že v tu chvíli jsme snad nikdo nezažili větší šok než ten, kde nám tohleto oznámí.
Paní profesorka Fischerová tady zmínila, také mi to říkala, když jsme spolu telefonovali, že vy máte krásný vztah se svojí ženou. Čím to je, že jste vlastně tohle všechno přečkali? Kde jste spolu vzali tu sílu? Vaše žena samozřejmě je velkou hrdinkou toho příběhu. Chtěl byste jí třeba teď něco říct?
No, já si vzpomínám na takový příběh. A právě ty mi vytanuli na mysle teďko během té chviličky, co jsem slyšel i paní profesorku Ivanu. Tak já si vzpomínám, že nejhorší období, teda skutečně Ivana to zmínila, bylo to od sdělení té diagnózy až po začátek nějaké, aspoň začátku té chemoterapie, to období, kdy víte, že ve vás je něco špatného, co vás vlastně může zabít. A v podstatě ono nic se neděje, furt se na něco čeká. Takže to období bylo fakt skutečně hrozně špatný. Ale potom, když následovala ta chemoterapie, a tak teď se dostanu vlastně k tomu expertnímu ultrazvuku, tak já si vzpomínám, že vlastně při té chemoterapii, kdy Ivana i přes únavu, nevolnost, ztrátu vlasů a tak dále, to zvládala fakt obdivuhodně. Tu obrovskou energii právě vydalo další expertní vyšetření ultrazvuku paní profesorky, kdy vlastně po polovině té chemoterapie bylo prokázáno, že některá ta ložiska úplně vytratila. Takže po dokončení té chemoterapie, když jsme se dozvěděli výsledek koncilia lékařů, který se shodli na tom, že je vhodný čas pro operaci, tak už jsme to brali jako obrovský dár. A teďko, tady úsměvné si vzpomínám vlastně, když po více než 5hodinové operace v odpoledních hodinách, kdy to trvalo až do večera, mírně unavený pan profesor Cibula, když odcházel z operačního sálu, tak na chodbě mezi lehkým úsměvem řekl, takhle je to obligátní. Operace proběhla dobře, všechna nádorová ložiska podezřelé útvory jsme odstranili. Nebo se nalézali přesně tam, kde nám je paní profesorka Fischerová na ultrazvuku popsala. Mimo jiné bylo jich, myslím, že 48, to si taky to číslo pamatuju. Ale jo, ale jak jste se mi ptala, co bych jí chtěl vzkázat. Já jsem si vždycky si ještě dělala jakoby trošku i srandu, že má silně vyvinutou vůli pro cokoliv. Prostě ať to bylo cokoliv, hlavně na předsevzetí. Ale dneska však před ní musím fakt jakoby smeknout, protože byla strašně cílevědomá, byla strašně statečná v tom boji vlastně o život. A i přes ty všechny nepříčinné prognózy, které říkali možná 5% naději na přežití, tak se upnula právě na těch 5%. A vzpomínám si na její větu, kdy mi řekla, i kdyby to bylo jediný, procentu. Jenom jedno jediné, tak já budu 100% a já se uzdravím. A dneska teda si hrozně vážím i za to. Vlastně ona dneska v rámci pacientské organizace sama pomáhá pacientkám s tou prvnou diagnózou sama prošla.
Jaroslava, vám mnohokrát děkuji za pár minut vašeho času, za ta nádherná slova, která jste věnoval nám do pořadu, ale i svojí ženě. Přeju vám hodně zdraví, mějte se dobře.
Taky, mějte se hezky, nashledanou.
My jsme se dozvěděli od vašeho muže ty další kroky, které byly, ať už to byla chemoterapie nebo biologická léčba a další kontroly na tom zmíněném expertním ultrazvuku. S jakými výsledky v průběhu té léčby? Jak to šlo po sobě vlastně až do toho momentu, kdy se lékaři rozhodli, že už mohou operovat?
Vlastně na začátku té léčby mi bylo sděleno, že musím podstoupit prvních 6 cyklů chemoterapie a v podstatě já jsem si opravdu strašně oddychla, když mi nasadili první kapačku. To byl můj prostě zlomový okamžik, kdy jsem věděla, že se něco začíná dít a v podstatě od té doby už to šlo furt jenom jakoby pro mě psychicky tím správným směrem. Hodně mě pomohlo i to, že po prvních 3 cyklech chemo jsem právě šla na expertní ultrazvuk paní profesorce a ta řekla, že došlo k značnému zmenšení některých těch nálezů, některé i vymizely a vlastně následovaly další 3 cykly chemo. Po těch dalších 3 cyklech jsem chemo přišla další ultrazvuk a potvrzení PCT, aby se zkontrolovaly nálezy i v tom hrudníku a tam došlo k vymizení těch nálezů v hrudním koši a vlastně k značnému zmenšení všech těch nálezů v tom bříšku. Takže vlastně se řešilo, jak bude léčba procházet dál a vlastně tam bylo možnost výběru buď další chemo, nebo operace, nebo ozařování. A já jsem prostě byla přesvědčená, že operace je jediný můj cíl, dočkat se té operace, takže jsem kývla na operaci. A vlastně v červenci jsem podstoupila první operaci.
Jak se vám daří dneska? Jak jste na tom zdravotně?
Já bych řekla, že jsem na tom výborně. Že v podstatě po tom, s čím jsem si musela prožít, ta léčba trvala opravdu rok a půl. Nebyla to úplně procházka růžovým sadem a zůstaly mi některá jakoby omezení nebo s něčím mám problém, který jsem třeba dřív neměla. Ale já se cítím dobře, já se cítím šťastná, plná života a věřím tomu, že všechno prostě přede mnou bude zalité sluncem. A v podstatě, když se mě takhle jako kamarádi ptají, co mě jako to onemocnění vzalo, ale ono mi nic nevzalo. Ono mi dalo spoustu věcí, spoustu jiného myšlení. Opravdu já si dneska vážím každého dne. Ten rozdíl, který já vnímám mezi mýma zdravýma kamarádkama a mnou, je ten, že já už vím, že prostě něco takového může přijít, ale myslím si, že už vím, jakým způsobem se to dá překonat.
Ivano, během toho povídání se tady zmínili 2 lékařské osobnosti. To byl pan profesor Cibula, paní profesorka Fischerová, která je s námi teď ve studiu. Jako vaši průvodci za tou naději na život a tím dobrým koncem, paní profesorka je tady s námi. Chtěla byste jí něco říct?
Že jí nesmírně děkuju za to, jaká je osobnostně. Tady nejde jenom o tom, že je prostě expert, že mají u Apolináře ty nejlepší ultrazvuky a že prostě je jako lékařka a pan profesor je skvělý chirurg a všichni lékaři, kteří v onkogynekologickém centru pracují, jsou skvělí. Ale jací jsou lidé? Oni jsou strašně lidský. Strašně vám pomůžou, odpoví vám na každou otázku. Prostě máte pocit, že je zajímáte. Vy, jako Ivana. Ne, jako vy, jako další pacientka. Za to já jim z celého srdce děkuju.
Paní profesorko, budete na to reagovat?
My si nesmírně vážíme takovéhle důvěry. Je to zavazující, ale pro nás vlastně je to velký zdroj takové jako odměny a síly pro to dál bojovat s nádorovým onemocněním a naše pacientky na této cestě doprovázet, protože taky samozřejmě se nás to osobně týkám, jsou to jejich příběhy, ale my je žijeme s nimi a my potřebujeme taky ty dobré konce a ty vyléčené pacientky, aby jsme našli sílu
jít dál a jsme nesmírně potěšeni i současnou dobou, kdy spousty onemocnění, které dříve nebylo šanci dostat pod kontrolu už novými léčebnými postupy a léky, dovedeme daleko lépe kontrolovat, ty zbraně vytáhnout a to nám také hodně usnadňuje teďka naší práci a zlepšuje naše léčebné výsledky a já jsem nesmírně vděčná našim pacientům, že nám důvěřují a že s námi pak zůstávají a pomáhají nám zase s našimi novými pacientkami. Jsme ohromný tým dohromady, tým krásných, laskavých lidí a to je to, co nás skutečně na té práci baví.
Ivano, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste dnes přišla do pořadu Moci bez nemoci, za tu otevřenost, se kterou jste vyprávěla ten svůj příběh a za tu naději, kterou jste přinesla. Tolik ji potřebujeme. Přeju vám hodně zdraví.
Já vám děkuji a děkuji za pozvání.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace ohledně možností ultrazvukového vyšetření, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává profesorka Daniela Fischerová, expertní sonografistka z Centra onkogynekologického expertního ultrazvuku Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je profesorka Daniela Fischerová, expertní sonografistka z Centra onkogynekologického expertního ultrazvuku Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Paní profesorko, zastavme se na chvíli ještě u toho ultrazvukového vyšetření. Na špičkové úrovni se mu věnujete vy osobně už 2 desetiletí. Jak vnímáte posun této zobrazovací metody?
Tady je neskutečný posun. Je pravda, že ty 2 desetiletí utekly jako voda, že je to teda jako včera, ale já si pamatuju přibližně v roce třeba 2004 jsem vždycky až po pracovní době shromáždila všechny pacientky z oddělení, vzala jsem si je na ultrazvukové vyšetření, abychom přes den, kdy tam chodily těhotné maminky, neblokovali ten provoz, protože přece ultrazvuk v onkologii nedovede zobrazit nic než nějakou cystu nebo výšku děložní sliznice a k tomu maximálně jako těmto informacím není třeba jakoby nějak ten provoz zatěžovat. Takže vždycky po pracovní době jsem začala zkoumat všechny ty uzliny a kam by se to šíří, to onemocnění, jak by se mělo operovat. A krok po kroku pan profesor Cibula vždycky věřil v ultrazvukovou diagnostiku a vždycky ty nálezy bral vážně, takže krok po kroku se nám podařilo etablovat toto vyšetření jako vyšetření, které skutečně mělo velkou roli a má pořád samozřejmě v plánování operací a léčby na našem pracovišti, ale pak už bylo i akceptováno v České republice, postupně celosvětově, protože jsme iniciovali velké mezinárodní studie a doložili jsme tolik důkazů na to, že se dostalo i do mezinárodních doporučených postupů, takže vlastně v současné době je ultrazvukové vyšetření již povinnou vstupní metodou u všech gynekologických zhoubných nádorů. A pokud není erudovaný sonografista v daném centru, jako alternativní metodou je magnetická rezonance. A teprve, když je to onemocnění lokálně pokročilé, tak se ještě přidá poté celotělové zobrazení, což je to CT nebo PET-CT. Takže teď už je to ve všech doporučených postupech. Pacientka s podezřením na zhoubný nádor buď ji vyšetří expertní sonografista nebo radiolog, který tedy má magnetickou rezonanci. A toto je velmi efektivní postup, jak urychlit zahájení té léčby a jak vlastně upřesnit rozsah toho onemocnění.
Já když jsem se připravovala na to povídání s vámi, tak jsem četla několik rozhovorů a v několika z nich jste řekla, že vnímáte ultrazvukové vyšetření jako metodu budoucnosti. Proč a v čem?
No, já si myslím, že ultrazvukové vyšetření by mělo být součástí vlastně prakticky všech lékařských disciplín, protože lékař by rád svého pacienta, který za ním přijde, si vlastně sám vyšetřil, sám navrhl už tu správnou léčbu bez nějakého prodlení, bez odesílání vlastně na další dodatečná vyšetření. Samozřejmě, že jsou někdy indikována a nutná, to bezesporu, ale myslím si, že skutečně to ultrazvukové vyšetření v ordinacích praktických lékařů, pediatrů, traumatologů, ortopedů a samozřejmě internistů, kteří ho tam mají, ale mohlo být víc a víc a víc využíváno a velmi by to pomohlo vlastně se takhle neinvazivně bez nutnosti operace, bez nutnosti radiační zátěže, bez nutnosti přípravy, bez jakýchkoliv rizik. Ultrazvukové vyšetření je bezpečná metoda, nemá žádný rizika spojený s tímto vyšetřením, by si vlastně ten lékař sám mohl tu diagnózu postavit. Hmm.
Možná vás poprosím o další zastavení. Vy jste teď zmínila několikrát radiační zátěž v souvislosti s jinými zobrazovacími metodami. Jenom abychom nevyděsili naše posluchače, do jaké míry je nebezpečná a u kterých typů těch vyšetřeních právě ta radiační zátěž je?
Ta radiační zátěž, ta je spojena vlastně s rentgenovým vyšetřením, ať je to tedy, jak známe, rentgen třeba plic, když vezmeme to nejnižší zátěž, pak CT vyšetření a asi samozřejmě ještě vyšší by byla spojená s PET-CT. Naopak radiační zátěž nedoprovází vyšetření magnetickou rezonancí, která pracuje na principu vlastně magnetického pole, ale zase magnetická rezonance má tím pádem rizika, protože jak je tam vlastně to magnetické pole, tak může poškodit třeba kardiostimulátory nebo rozehřát kovy v těle, proto se tak pečlivě ptáme pacientů, když je na toto vyšetření posíláme. Musíme také při magnetické rezonanci podávat, musíme, je doporučeno podávat kontrastní látku, aby v určitých situacích, aby to vyšetření bylo ještě přesnější. Zatímco při tom ultrazvukovém vyšetření vlastně nepotřebujeme přípravu, lačnění a říkám, ta metoda je dostupná vlastně ve všech ordinacích a je velmi dobře tolerovaná pacienty.
Vrátím se zpátky k tomu ultrazvukovému vyšetření, sonografickému vyšetření a možná tomu expertnímu ultrazvuku. Dovolte mi laický pohled, který také slýcháme, že ultrazvuk je vyšetření, které nemá tu radiační zátěž, ale že možná některé se dokážou podívat více do těch hloubkových struktur. Je tomu tak, nebo ultrazvuk dokáže už dnes to samé?
Ultrazvuk se samozřejmě vyvíjí technologicky. My pracujeme s takzvanými high-end přístroji, tedy přístroje jakoby nejvyšší kvality a i ty ultrazvukové sondy mají extrémně dobré rozlišení. Takže v pánvi prakticky neznáme limitaci. Samozřejmě, že má ultrazvukové vyšetření určitou limitaci. To ultrazvukové vlnění nám se odrazí od kosti, od vzduchu. Tedy neprojde nám samozřejmě, nezobrazí nám kostní metastázy nebo ložiska někde, pravděpodobně řeknu třeba hlouběji v plicích, ale v té pánvi tam ty měkké tkáně zobrazí velmi hezky. Tedy svaly, vidíme cévy, vidíme lymfatické uzliny, vidíme ty vnitřní orgány, ať je to střevo, močový měchýř, gynekologické orgány, nebo kdyby to byl muž, tak samozřejmě mužské pohlavní orgány, všechno. No, to zobrazení je tak pěkné, detailní, jako při magnetické rezonanci. Takže tady by limitace nebyla. V bříšku samozřejmě, když jsou to obéznější pacientky, tak může být už problém se dostat do těch hlubších struktur. Absolutně souhlasím. A když bychom ty limitace měli a ta otázka by se měla zodpovědět, tak bych si musela zvolit jinou zobrazovací metodu, jako je třeba CT nebo magnetická rezonance. Je pravda, že v některých případech samozřejmě to další do vyšetření požadujeme a musíme si ho udělat.
Paní profesorko, vy jste pověstná dokonalým popisem v rámci těch vyšetření, shodou okolností i Ivana, která tady dnes byla, to popisuje. Chci se mi zeptat a zeptám se, do jaké míry je to dovednostní věc, do jaké míry musí mít člověk na to i talent?
No, já myslím, že to hlavně, jak je tomu ve všech povoláních a také samozřejmě ve sportu je to trénink. Tedy pracovat, učit se. Tu sondu my máme v ruce téměř každý den. Vyšetříme velké počty pacientů, takže máme takovou tu schopnost tu sondu dobře ovládat, manipulovat s ní, získat si ten obraz A druhá věc je ta teoretická znalost. Vlastně pořád se učíme, vzděláváme, sbíráme ty data, poznáváme nové a nové možnosti toho ultrazvukového vyšetření. A ty také sdělujeme celosvětově, jak v publikacích, tak na světových fórech. Dělíme se o ně. Naše centrum skutečně je to takový ten tahoun v té ultrazvukové diagnostice. Posouváme ty hranice tam, kde se vůbec nečekalo, že by ultrazvuk se mohl dostat. Například zobrazení nervů pánevních a jejich postižení. To bylo ohromné překvapení na loňském mezinárodním fóru, kdy jsem vlastně skenovala během toho kongresu světového pacientku a ukázala jsem tu detailní anatomii a byl tam profesoři z celého světa a říkali, my jsme si nemysleli, že ještě v životě uvidíme něco, co nedokážeme. A bylo to ale přátelské, my se známe samozřejmě a bylo to pro ně ohromně překvapivé, jak ten ultrazvuk dovede tu anatomii vidět, stejně jako asi při operaci a možná lépe, protože my nevidíme jenom povrch toho svalu, ale vidíme dovnitř. Nevidíme jenom tu cévu zevně, ale vidíme, jestli v ní je třeba trombus nebo nějaký nádor, který prorůstá cévou. Tedy ještě myslím, že vidíme o krok lépe než ty chirurgové.
Paní profesorko, mnohokrát tady lékaři u nás v pořadu Moci bez nemoci apelují na prevenci, na screeningové programy. Možná u těchto typů nádorů, o kterém jsme hovořili právě dneska, je tady trochu obava z toho, že to nemusí být, alespoň tak to zní, někdy viděno hned na první pohled. Do jaké míry ta prevence zabrání tomu, aby jsme takovou onkologickou diagnózu měli?
Tady ta otázka je velmi důležitá stran podpory samozřejmě našich screeningových programů. My máme samozřejmě celosvětově a v České republice screeningové programy, které jsou zavedeny na to, abychom ideálně detekovali přednádorové změny anebo nádor v časném stádiu, který je léčitelný. Ale ne každý nádor má svůj screeningový program, protože nemáme dostatečné metody, jak ten nádor právě odhalit v tom přednádorovém nebo časném nádorovém stavu. Tedy screeningové programy, které jsou efektivní a účinné, je jistě program, který je cílený na záchyt nádoru prsu. Tedy máme zde mamografické vyšetření, které probíhá pravidelně od určitého věku, což je věk 45 let do věku 69 let po 2 letech u žen. Nebo máme samozřejmě pravidelný screeningový program na záchyt nádoru děložního hrdla, který v současné době kombinuje nejenom tu cytologii, která se prováděla každý rok v rámci preventivních kontrol u registrujícího gynekologa, ale také zde je ještě dodán HPV testace, což je krásný krok dopředu, abychom skutečně zefektivnili ten screening a zachytili ty přednádorové změny a eliminovali toto onemocnění. K tomu ještě u toho děložního hrdla ještě důležitý jeden krok a to je primární prevence a to je očkování našich adolescentů, našich dětí vlastně od věku teďka už 11 let a to nejenom holčiček, ale i chlapečků. Pokud bychom měli tu nastupující generace proočkovanou, tak ten nádor prakticky skoro už v České republice a i celosvětově, kdyby se to podařilo, nebude. Protože on nemá z čeho vzniknout. Nebude tam ten infekční agens, který ten nádor způsobí. Neříkám, že kompletně, ale prakticky skoro jej vymítíme. Takže to jsou screeningové programy, ale bohužel nemáme takovýhle účinný screeningový program například na záchyt nádoru vaječníku. Pracujeme na tom celosvětově, ale to ultrazvukové vyšetření zachytí už ten nádor, když už tu je a už je v té době velmi pokročilý, protože jak jsem vysvětlila na začátku, on se šíří němně, ale celobřišně. A na to hledáme jakékoliv možnosti skutečně na, dá se říct, různých třeba stěrů z pochvy, který by mohli ten nádor nějak detekovat na základě DNA, na základě bílkovin. Je na to samozřejmě celosvětový zájem a výzkum orientovaný, ale například pro nádor vaječníku nemáme účinný screening a ultrazvuk to určitě není. Ten zachytí až ten nádor, když už jej tady máme. Ani to nejsou nádorové markry. Bohužel jenom některé nádory mají účinný screeningový program.
Paní profesorko, i vám samozřejmě děkuji za váš čas, za návštěvu tady u nás v pořadu Moci bez nemoci, za to povídání, za tu naději, kterou nesete. Přeju samozřejmě i vám hodně zdraví.
Já děkuji za pozvání, děkuji našim posluchačům za zájem se věnovat a poslechnout si tento velmi zajímavý pořad a velmi děkuji paní Ivance za její účast.